ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงพูดเรื่องพระเจ้าวิฑูรภะต่อไปก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเรื่องพระเจ้าวิฑูรภะนั้นมีตัวละครเยอะแล้วก็สลับซับซ้อนที่มันแสดงชัดเจนมากมากเลยคือเรื่องของกรรมความหนักเบาของกรรมที่อำนวยผลแก่บุคคลผู้ประพฤติกระทำไปตามสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้ก็เรามาพูดถึงพันธุระเสนาบดีคือพันธุระเสนาบดีนั้นหลังจากที่พระนางมาริกาเทวีก็แพ้ท้องนะฮะอยากจะดื่มน้ำในสระบกรณีของกษัตริย์ฤาษีในเมืองไผ่สาลีแล้วก็ไปขโมยดื่มน้ำอาบน้ำจนถึงกับพวกฤาษีที่ตามมาแล้วท่านก็ฆ่าก็ตายก็ตายเป็นจำนวนมากตัวเลขท่านว่าถึง500นะครับแต่ก็อาจจะเกินไปหน่อยตัวเลขเนี่ยก็ต่อมาเมื่อพระนางมาริกาเทวีได้คลอดลูกมันคลอดต่อกันมาจนได้ตั้ง32คน16คู่คือลูกแฝด36คู่เมื่อโตขึ้นมาแล้วก็ได้ราชการเป็นทหารในกองทัพจะมีความองอาจแกล้วกล้าสามารถจนก็แต่งงานได้นะคือถ้าเราดูแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ตอนปลายพุทธกาลตัวเรื่องเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งมันก็ต่อกันไปแล้วก็เป็นช่วงที่พระเจ้านิพพานพอดีก็ต่อมาที่เป็นเหตุให้ท่านไม่เป็นที่พอใจแล้วก็ถูกริษยาของพวกอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือท่านไปพิพากษาคดีให้เป็นธรรมคือทำคนที่ถูกให้เป็นคนถูกคนที่ผิดให้เป็นคนผิดจนรับการแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งนอกจากเสนาบดีก็เป็นที่ไว้วางพระราชทัยของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่ว่าคือปัญหาเรื่องสังคมเนี่ยให้ลองสังเกตอย่างหนึ่งว่าการทำดีทำชั่วของคนเนี่ยไอ้ตัวผลตรงที่เราได้รับเนี่ยมันก็ใครทำคนนั้นก็ได้รับแต่ในแง่ของความเป็นสังคมแล้วมันก็กระทบกันเราอาจจะทำดีแต่ว่าการทำดีของเราก็ไปขัดขวางผลประโยชน์ของบุคคลอื่นคนเขาก็ไม่ชอบที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบแล้วเขาก็วางแผนเบียดเบียนใส่ร้ายต่างๆพระเจ้าปฏิเสธประเสริฐมิโกศลก็โดนลักษณะอย่างนั้นคือพวกอมาตย์เก่าพวกผู้พิพากษาเก่าที่สูญเสียผลประโยชน์จากการเรียกสินบาทค่าสินบนต่างๆมันก็เป่าหูบ่อยๆก็เป่าประกันบ่อยๆก็พูดบ่อยๆจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าประเสริฐมิโกศลเกิดระแวงต่อพันธุระเสนาบดีซึ่งเป็นพระสหายร่วมชีวิตกันมาอันนี้คือจุดอ่อนของมนุษย์อย่างหนึ่งให้ลองสังเกตว่าจุดอ่อนของมนุษย์คือผู้ใหญ่ที่จุดอ่อนเนี่ยคืออัตตาท่านใหญ่คือตัวตนเนี่ยท่านจะใหญ่แล้วถ้าหากว่าใครไปยั่วยุให้เห็นว่าคนคนหนึ่งจะเป็นอันตรายต่อท่านเนี่ย ำนวนบ้านเราเขาเรียกว่ายืมดาบฆ่าคนนะไม่บอกฮะยืมดาบฆ่าคนแล้วก็มักจะไปเพราะถ้าเราดูประวัติศาสตร์สมัยยุทธยาของเราก็เยอะนะคนดีถูกฆ่าจะเยอะเลยก็มีการริษยามีการแข่งดีแล้วก็มีการเบียดเบียนกันแล้วผลสุดท้ายตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้ก็ไปยืมมือผู้ใหญ่ฆ่ายืมดาบฆ่าคนมันก็ใช้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะก็ในสุดพวกนี้ยุยงบ่อยๆเข้าพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ทรงเชื่อว่าวิฑูรภะจะแย่งพระเจ้าพันธุระเจ้าชายพันธุระนี่จะแย่งราชสมบัติเลยก็ส่งทหารชุดหนึ่งให้ไปสร้างสถานการณ์ชายแดนว่ามีคนบุกรุกทางชายแดนแล้วก็ส่งพันธุระให้ไปปราบกับลูกชายทั้งชุดพันธุระก็ไปเหตุการณ์ก็สงบนะเพราะไม่ใช่เหตุการณ์จริงมันสถานการณ์ที่สร้างขึ้นทีนี้ลักษณะอย่างนี้มันก็อีกแหละคือเราจะเห็นว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ถ้าท่านนึกออกว่าคราวหนึ่งที่เผาโรงเรียนทางภาคใต้ทั้ง30โรงนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นการเมืองระหว่างประเทศคือตอนนั้นนายยัสเซอร์อาราฟัตเนี่ยมันผ่านมาเมืองไทยมาลงที่ดอนเมืองมาพักก็เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาก็ให้เป็นข่าวนายยัสเซอร์มันรู้แล้วก็เสร็จแล้วพวกนี้ก็ไปขอเงินมาสนับสนุนเงินจากตะวันออกกลางมาสนับสนุนวิธีเหล่านี้ที่จริงมันถ้าเราศึกษาเราใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นประโยชน์เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายในโลกนี่ที่จริงมันซ้ำๆนะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือไม่รู้สักกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งมันก็ซ้ำๆแต่ว่าคนไม่ได้ฉุกคิดแต่นั่นเองมันก็เหมือนกับแนวชาดกในชาดกนั้นคือเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มาเกิดซ้ำในสมัยพุทธกาลคนก็ตื่นเต้นกันในเหตุการณ์เหล่านั้นพระเจ้าก็รับสั่งว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็รับสั่งเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตให้ฟังก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องการเน้นย้ำให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีการพูดออกไปแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำการพูดออกไปแล้วจะเป็นผลกรรมจะให้ทุกข์ให้สุขให้ความเสื่อมให้ความเจริญให้นรกสวรรค์แก่คนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินตามเนี่ยเราเดินทางผิดมันก็ผิดเดินทางถูกมันก็ถูกแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำๆซากๆทุกคราวเนี่ยเพราะว่าเขาจะยุให้เกิดโทสะพอโทสะมันเกิดอีโมหะมันเกิดพอโมหะมันเกิดมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นมันก็คิดว่าเออนี่จะเป็นอันตรายต่อเราแล้วก็ผลสุดท้ายท่านก็ส่งคนไปฆ่าวิฑูรภะกับลูกชายซึ่งกำลังนอนหลับจนตายหมดเลยก็ตกลงว่าอะไรอ่ะ34คนนะฮะตายทีเดียวนี่ฆ่าหมด34คนนั้นก็เป็นแผนยืมดาบฆ่าคนซึ่งบ้านเมืองเราก็ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ยืมดาบฆ่าคนคือว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการทำลายอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไม่มีกำลังพอหรือก็ยืมผู้ใหญ่ที่ยืมง่ายที่สุดเนี่ยคือต้องพูดได้เห็นว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นจากคนนั้นจะเกิดขึ้นแต่ท่านแล้วท่านจะสูญเสียอย่างแรงเพราะท่านเองก็จะเชื่อแล้วก็ไปทำลายคนที่เขาต้องการจะเบียดเบียนคือท่านเองก็ทำลายตัดมือตัดเท้าตัวเองแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็อันตรายก็มาถึงท่านนะฮะส พระเจ้าประเสริฐในกุศลตรงนี้ก็เหมือนกันทีนี้พอไปฆ่าวิทูตพะไปแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเขาก็มากระซิบทูลให้ทรงทราบว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงท่านก็ตกพระทัยทีนี้ก็มันก็ไปแล้วนะคือกษัตริย์จัดแล้วไม่คืนคำนะอย่างหนึ่งแต่กษัตริย์ทำอะไรแล้วก็ไม่ยอมรับผิดอย่างหนึ่งคนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะฮะคนใหญ่นี่ทำอะไรไม่ผิดรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ผิดมันธรรมชาติเขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ยอมผิดหรอกไม่ยอมรับผิดหรอกก็ในที่สุดก็ส่งคนไปสืบข่าวดูว่าพระนางมาริกานั้นจะว่ายังไงบ้างปรากฏว่าพระนางมาริกาก็เรียกลูกสะใภ้ทั้งหมดมาแล้วก็บอกให้ลูกเข้าใจว่าไม่ต้องเสียใจที่สามีของเธอตายไปมันคงจะเป็นเวรเป็นกรรมต่างๆในอดีตที่เขาได้ทำเอาไว้แล้วเราก็ไม่ควรจะคิดโกรธพระราชาคิดแผ่เมตตาไปในคนแม้แต่เขาคิดร้ายทั้งหลายเนี่ยจะแผ่เมตตาไปเราลองสังเกตนะฮะพระนางมาริกาเทวีนั่นเป็นพระโสดาบันมันก็ความคิดแบบพระนางสามาวดีนะฮะคิดแบบสังนะนางสมาวดีคือคนประทุษร้ายตัวเองแทนที่จะนึกประทุษร้ายตอบไม่ได้คือถือว่าที่พวกตัวเองถูกประทุษร้ายเนี่ยเป็นกรรมเป็นกรรมของผู้ถูกประทุษร้ายแล้วเป็นกรรมของผู้ประทุษร้ายซึ่งก็หมายความว่าพวกท่านวิทูตภะนะท่านพระเจ้าพันธุระเนี่ยจะชายพันธุระเนี่ยอาจจะไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็เป็นกรรมใหม่ของพระเจ้าประเสริฐในกุศลพระเจ้าประเสริฐในกุศลก็ไปฆ่าคนบริสุทธิ์34คนทีนี้ถ้าเป็นกรรมเก่าของท่านเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องสมควรแก่กรรมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างกรรมซ้อนกันอีกคนหนึ่งนะสมมติว่าพวกพระนางมาริกาก็เกิดโกรธแล้วก็วางแผนฆ่าพระเจ้าประเสริฐในกุศลเนี่ยเราก็กลายเป็นสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ที่เป็นเหตุให้จบลงด้วยการที่เราตกนรกแล้วก็โดยที่ลูกสามีก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมางั้นวันความคิดระดับพระโสดาบันเนี่ยท่านจะคิดเป็นระบบท่านคิดเป็นระบบว่ามันถ้าเริ่มต้นที่ขาดทุนแล้วมันก็ขาดทุนเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เราขาดทุนคนไปแล้วก็34คนถ้าเราเกิดไปฆ่าพระราชาไปโกรธพระราชาเราก็เพิ่มบาปขึ้นแก่คนอีก34คนทีนี้ถ้าจะไปถึงฆ่าพระราชามันก็ไปเพิ่มนรกให้แก่คนอีก34คนแล้วก็เพิ่มความสูญเสียแก่ครอบครัวของพระเจ้าประเสริฐในกุศลมันมีเสียก็เสียนี่เสียก็เสียถ้าจะคิดเป็นระบบแล้วก็จะในที่สุดมันก็กลายเป็นกว้างงูที่ไม่พ้นคอคือย้อนกลับมาหาตัวเองเพราะว่าความทุกข์ในมนุษย์เนี่ยยังไงชีวิตมันก็ต้องตายตายเร็วตายช้ามันก็ตายเร็วไปหน่อยก็คือตายอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไปโกรธไปประทุษร้ายไปโต้ตอบเนี่ยนอกจากเราจะประสบความทุกข์ในปัจจุบันแล้วเราก็ประสบความทุกข์ในนรกด้วยแต่ถ้าเราคิดว่าตรงนั้นถ้าเป็นกรรมเก่าก็คือชดใช้กรรมกันไปถ้าเป็นกรรมใหม่เขาก็ทำความดีเอาไว้เขาก็ไปบังเกิดในสถานที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองเหมือนกันว่าการที่พระเจ้าชายพันธุระหรือเสนาบดีพันธุระที่ท่านโดนขนาดนั้นเนี่ยมันเราต้องนึกถึงที่ท่านไปฆ่าฤทธิ์ฉวีเพราะพวกฤทธิ์ฉวีเหล่านั้นที่จริงก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะเขามีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์ที่จะท้วงติงเขามีสิทธิ์ที่จะห้ามปรามแต่ว่าท่านก็ไม่น่าถึงกับฆ่าเขาแล้วก็ไปต้องการจะดื่มน้ำอาบน้ำฉะนั้นเองก็น่าจะไปขอร้องกันได้นะในฐานะที่เป็นเสนาบดีของแคว้นโกศลเป็นแคว้นใหญ่นะฮะใหญ่กว่าวัดจีมากแล้วพวกนั้นก็น่าจะให้แต่ถ้าไม่ให้มันก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งมันก็ไม่เดินตามขั้นตอนแล้วก็ท่านแรงที่ฆ่าคนทีเดียวตั้งเป็นร้อยๆเนี่ยไม่ใช่บาปไม่ใช่น้อยเลยเพราะเราจะเห็นถึงกระบวนการของกรรมที่เขาให้ผลมรรคท่านเท่าใดมรรคผลเท่านั้นนะ ัวเองฆ่าคนที่บริสุทธิ์ตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็ถูกฆ่ามันก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องสมควรแก่กรรมเพราะฉะนั้นพระนางมาริกาเทวีเนี่ยที่จริงเป็นเจ้าหญิงนะเราจะเรียกพระนางมาริกามันก็ไม่ถูกคือเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงที่แคว้นมัลละตอนพระพุทธเจ้าไปนิพพานเนี่ยท่านอยู่ตรงนั้นเลยท่านอยู่ตรงนั้นแล้วก็พระแท่นที่พระพุทธรูปปางนิพพานเนี่ยก็ยังมีรูปพระนางมาริกาไว้จารึกเอาไว้คือท่านอยู่ที่ด้านพอดีท่านได้ไปรับผิดชอบงานพระพุทธศรีระของพระเจ้าพอดีเลยก็ท่านก็สอนให้ลูกบอกว่าชีวิตมันไม่มีนิมิตไม่มีเรื่องกำหนดหมายอะไรหรอกนะความตายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้วันความตายเกิดขึ้นแก่สามีของพวกเธอแก่ลูกของฉันแล้วก็เป็นไปตามกรรมเขาแล้วเราก็ไม่ควรจะไปผูกเวรอาฆาตพยาบาทอะไรพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลก็รู้ข่าวว่าพระนางมัณฑิกาเจ้าหญิงมัณฑิกาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยท่านก็สำนึกเสียพระทัยนะสำนึกเสียพระทัยก็เสร็จแล้วก็มาขอโทษก็ขอให้นางต้องการอะไรก็ให้บอกนางไม่ต้องการอะไรขอตัวเองกับครอบครัวเนี่ยกับลูกสะใภ้ทั้งหลายเนี่ยขอกลับกุสินาราคือกลับไปอยู่ที่เมืองกุสินาราเพราะว่าไม่มีสามีแล้วนะก็ทีนี้ก็ไม่มีใครแล้วก็ขอกลับฉะนั้นเองพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลก็ทรงประทานราชานุญาตแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยที่จริงมันในวันนั้นเนี่ยวันที่วิสุทธาภาถูกฆ่าเนี่ยไม่ใช่วันวิพันธุระถูกฆ่าเนี่ยพระนางมาริกาได้นิมนต์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านแล้วก็นางทาสีคนหนึ่งแกเดินถืออาหารมาแล้วก็หกล้มนะฮะทำภาชนะแตกแล้วข้าอาหารก็หกพระพุทธเจ้าอภิสารีบุตรท่านก็เปรย์เปรย์ขึ้นมาว่าท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วนะคนก็ไม่ควรคิดอะไรนางพอดีตอนนั้นนางก็รู้ข่าวคือเขาแจ้งข่าวแสดงว่าสมัยนั้นก็มีการเขียนหนังสือมีการเขียนหนังสือกันแล้วก็แจ้งข่าวบอกสามีกับลูกเนี่ยถูกฆ่าตายนางอ่านในขณะนั้นเนี่ยขณะกำลังเลี้ยงพระอย่างเนี้ยอ่านแล้วก็เก็บหนังสือใส่พกไว้เฉยๆก็ไม่ได้พูดอะไรไม่แสดงสีหน้าท่าทางอะไรพระสารีบุตรกล่าวอย่างนั้นท่านก็ดึงเอาจดหมายนั้นมาอ่านให้ฟังเมื่อเนี้ยขนาดสามีกับลูกตายรวดเดียวทั้ง34คนเนี่ยฉันไม่ได้คิดอะไรจะคิดอะไรก็ทั่วแจกที่จริงภาษาสารีบุตรเนี่ยท่านมีญาณท่านรู้นะท่านรู้เรื่องโน้นท่านไม่ได้พูดเรื่องถ้วยหรอกแต่ท่านพูดเรื่องครอบครัวที่ต้องตายไปแล้วในสุดท่านก็แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของชีวิตต่างๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันชีวิตมันไปตามกระบวนการของกรรมคือพระโสดาบันเนี่ยก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นความเห็นว่าท่านจะสมบูรณ์ท่านจะเชื่อมโยงผลกับเหตุได้เพราะฉะนั้นพอเกิดปัญหาแล้วไม่ต้องกลัวว่าคนระดับพระโสดาบันจะไปทำอะไรใครนะคือท่านจะเชื่อมโยงผลกับเหตุได้แล้วก็จะตัดเหตุแต่งความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงปิดประตูนรกได้นะฮะพระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่ปิดนรกได้แน่นอนเนี่ยคือพระโสดาบันขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าพรหมนี่ก็ฌานก็เสื่อมได้พวกที่จะมังได้ฌานบำเพ็ญฌานมาที่จริงตายแล้วต้องไปเกิดเป็นพรหมแต่ฌานมันเสื่อมได้นะเสื่อมได้เพราะงั้นคนที่ได้ฌานอาจจะตกนรกก็ได้ก่อนจะดับฌานเสื่อมแล้วก็ใจไปนึกถึงสิ่งที่ขุ่นมัวเศร้าหมองก็ตกนรกก็ได้คนที่แน่นอนที่ลงตัวที่ไม่ต้องมาทำอะไรเลยนี่คือพระโสดาบันก็เรียกว่า ปิดประตูจตุรบายทั้งสี่ได้แล้วก็ไม่ทำกรรมที่หนักคือกรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรกไม่ทำเพราะฉะนั้นศีลห้ามันจึงมาโดยอัตโนมัติศีลห้านี้ไม่ต้องสมาทานนะฮะท่านรักษาได้โดยอัตโนมัติเลยก็เสร็จเรื่องการเลี้ยงดูพระสงฆ์แล้วพระสารีบุตรอนุโมทนาแล้วก็นางก็ไปประชุมสะพ้ายดังกล่าวนะพระจารันก็กลับไปอยู่ที่เมืองกุสินารากับครอบครัวก็เป็นราชวงศ์นะฮะเป็นพวกราชวงศ์ทีนี้ก็มากล่าวถึงวิฑูรภะก็ได้พูดค้างไว้วันก่อนว่าวิฑูรภะเนี่ยมันคือตอนไปเยี่ยมญาติเนี่ยตอนไปเยี่ยมญาติแล้วก็ถูกญาติแสดงอาการดูหมิ่นต่างๆโดยเอาจริงๆญาติไม่รู้เรื่องนะฮะพวกญาติจริงๆไม่รู้เรื่องหรอกแต่แสดงอาการดูหมิ่นก็ไม่ได้แสดงเพียงแต่ว่าเอาเด็กรุ่นน้องๆราชกุมารรุ่นน้องๆเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วก็วิฑูรภะเมื่อเข้าไปถึงก็ต้องไปไหว้คนอื่นหมดเลยไม่มีใครไหว้ท่านท่านก็สอบถามกัสสยะก็บอกว่าน้องๆของเจ้าเนี่ยเขาไปในชนบทกันเราไม่มีใครก็วิฑูรภะเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันไปพลาดตอนที่พวกทหารกับพวกนางทาสีคนข้างเคียงเนี่ยฮะบางทีปัญหาใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนข้างเคียงนะคล้ายๆกับบัลลังก์ฮ่องเต้จีนเนี่ยเราเห็นว่ามันพังเพราะขันทีคือมันไม่ได้พังเพราะฮ่องเต้มันพังเพราะขันทีมันในบริวารเนี่ยมันไม่ใช่เล่นนะฮะบริวารเขาเรียกถ้าบริวารเป็นพิษแล้วจะเอายากมากเพราะว่าแกจะไปแสวงหาประโยชน์แกจะทำอะไรด้วยความพยองลำพองในฐานะที่เป็นคนมีเจ้ามีนายเนี่ยแล้วก็ในที่สุดปัญหาก็มากระทบบุคคลเหล่านั้นเพราะงั้นนางทาสีซึ่งมีหน้าที่ปัดกวาดดูแลสถานที่ก็เอาน้ำนมไปล้างที่นั่งของวิฑูรภะแล้วก็ด่าไปด้วยนะฮะถ้าล้างเฉยๆมันก็ไม่ได้ใครไม่รู้หรอกแต่นั่นก็ด่าไปด้วยพวกลูกของนางทาสีมานั่งเนี่ยตัวเองก็เป็นนางทาสีนะตัวเองก็เป็นนางทาสีเห็นไหมว่าเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราที่ไปดูหมิ่นคนอื่นที่จริงเราก็เป็นอย่างที่เขาเป็นตัวเองก็เป็นทาสีแล้วไปด่าลูกนางทาสีนะอันนั้นก็คืออะไรก็คือว่าอาศัยความที่ตัวเองเป็นบริวารของกษัตริย์นะที่จริงตัวเองก็คือทาสีถึงเป็นบริวารก็คงเป็นทาสีเพราะฉะนั้นก็ฐานะเดียวกันแต่ฐานะของแม่นางวสภาคติยาก็ดีกว่าพวกเธอซะด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นมเหสีของเป็นถนมนะฮะเป็นถนมของพระเจ้ามานาพวกทหารที่มาเนี่ยได้ยินแล้วสอบถามไอ้พวกนี้ก็ปากสว่างเลยไปใหญ่เลยนะไม่ได้คิดแต่เราจะเห็นว่าความคิดจะสั้นมากความคิดของคนระดับเนี้ยบางทีมันก็สั้นนิดเดียวแต่เนี้ยพูดไปแล้วก็รู้สึกสะใจแต่ว่าผลกระทบนี่มหาศาลเพราะนางทาสีปากเปราะเท่านั้นเองนะฮะเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนางทาสีปากเปราะเป็นคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันลุกลามต่อไปเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่โตเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในปลายพุทธสมัยคือปีที่พระเจ้านิพพานเรื่องตัวนี้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ผู้ทหารก็อีกแหละผู้ทหารมันก็คล้ายๆกับนางทาสีนั่นแหละมันน่าจะปิดปากเงียบไปมันไม่น่าจะเอาไปพูดปรากฏเอาไปพูดก็ซุบซิบทีนี้ก็ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพอซุบซิบแล้วมันอยากรู้นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราต้องการให้ข่าวมันดังที่สุดคือต้องพูดให้เบาที่สุดนั่นคือสูตรของมนุษย์ต้องจับไว้ได้นะฮะคุณต้องการอะไรเรื่องให้มันดังที่สุดต้องพูดให้เบาที่สุดแล้วมันจะดังที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคนจะเอาไปพูดไปซุบซิบพอซุบซิบคนนั้นก็อยากฟังพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรก็ขอฟังไป รรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็พักเดียวเลยพักเดียวเลยคือถ้าเราต้องการให้เขาปกปิดนี่บอกไว้ช่วยปกปิดนะอย่าพูดกับใครเป็นอันขาดนะฟังแล้วเหยียบนะพักเดียวรับรองเลยพักเดียวแต่นั่นเองไงได้เรื่องเลยนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เราต้องเข้าใจมนุษย์นะต้องเข้าใจมนุษย์เก่าว่ามนุษย์เขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ไปบรรยายที่นครนะตอนจะมานั่งอยู่ที่ท่าอากาศยานก่อนจะขึ้นเครื่องกลับเนี่ยไปเจอกับอธิการบดีวิทยาลัยครูรองอธิการบดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยก็นั่งคุยกันก่อนจะถึงเครื่องก็มาคุยกันเนี่ยก็คุยกันเรื่องเยาวชนปัญหาเรื่องการศึกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คุยกันมากพวกนี้ก็เลยเกิดสนใจว่าต้องขอพบสักทีก่อนก็ว่าติก็บอกอธิบายคุณบอกว่าคุณอย่าลืมธรรมชาติมนุษย์ต้องเข้าถึงธรรมชาติของเขาว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นแหละนะธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ว่าเราจะไปขีดเส้นไหนเขาเดินได้เราต้องยอมรับความเป็นธรรมชาติของเขาและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาศัยประโยชน์จากตรงนั้นเราคุยกันนานแล้วก็พอดีท่านนายกเนี่ยเขาขึ้นเครื่องมาโดยการก็นั่งคุยกันในเครื่องจนเดินลงจากเครื่องแล้วก็มานั่งคุยกันต่อจนกว่าจะขึ้นรถกลับวัดกันก็ได้อะไรอยู่พอสมควรทีนี้ก็โดยจะเห็นว่ามันเป็นการแสดงธรรมชาติของมนุษย์พอวิทูตภะแกรู้เนี่ยแกโกรธมากเลยแต่ว่าตอนนั้นมันไปแสดงอะไรไม่ได้แสดงอะไรไม่ได้ก็เรื่องมันเข้าไปถึงพระเจ้าประเสริฐนิโคสนเรื่องมันเข้าไปถึงพระเจ้าประเสริฐนิโคสนจนในที่สุดก็กริ้วพระเจ้าประเสริฐนิโคสนก็กริ้วก็เลยถอดนางวัชภากัตติยาจากพระมเหสีก็กลายเป็นทาสีวิสุทธภาก็กลายเป็นทาสีพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาก็ทรงอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าการตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ทรงตำหนิพวกพระญาติเหมือนกันบอกว่าสักยะทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกเมื่อต้องการจะให้มันก็ควรจะให้พระราชคัตติยนารีที่เหมาะสมกันไม่ควรจะลูกนางทาสีมาให้แต่ว่าหมาวพิก็ต้องเข้าใจนะว่านางวัชภาคัตติยาเนี่ยเกิดจากกษัตริย์นะนางวัชภาคัตติยาเกิดเป็นกษัตริย์แล้วเป็นมเหสีของกษัตริย์วิทูตภาก็เกิดจากกษัตริย์แล้วก็เป็นโอรสของกษัตริย์เพราะตระกูลฝ่ายแม่เนี่ยไม่มีความสำคัญหรอกมันอยู่ที่ตระกูลฝ่ายพ่อแล้วก็ท่านก็เล่าฟังถึงอดีตกษัตริย์กันถาวานะชาดกมันอยู่ในชาดกนะก็พระเจ้ากันถาวานะเนี่ยที่จริงก็เป็นกษัตริย์ไปประพาสป่าแล้วก็ไปเจอกับหญิงชาวป่าแล้วก็ไปได้เสียกันแล้วก็มีลูกในการต่อมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะพระเจ้ากันถาวานะแล้วถ้าท่านลองสังเกตแม้แต่ในเครือของกรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยนะฮะท่านลองสังเกตว่าคนที่เก่งๆเนี่ยเชื่อสายกษัตริย์ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เห็นไหมพระนเรศวรเนี่ยพระนเรศวรก็ราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์สุโขทัยมันก็มาจากพระมหาธรรมราชามหาธรรมราชาก็เป็นข้าราชการเป็นเจ้าเมืองแต่นั้นเองนะมาจากมหาธรรมราชาก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นสามัญชนพ่อเนี่ยก็เป็นสามัญชนนะฮะได้รับแต่งตั้งขึ้นมาก็แต่งตั้งขึ้นมาสมัยพระเจ้าจักรพรรดิอ่ะมันก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านก็มีความเป็นสามัญชนอยู่เยอะมีเลือดคนสามัญชนอยู่เยอะพระเจ้าตากสินเราเห็นไหมเห็นไหมมีเลือดเป็นสามัญชนอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่สายยาวๆเนี่ยไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่ค่อยเก่งแม้แต่เฉินหลงฮ่องเต้ของจีนมันก็สามัญชนจินซีนี่ก็ยิ่งสามัญชนใหญ่เลยจินซีนี่สามัญชนใหญ่เลยไม่ใช่เป็นเชื้อสายกษัตริย์นะฮะจินซีนี่เชื้อสายชาวบ้านเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็พิสูจน์ได้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ในที่สุดพวกนี้ก็ได้ตำแหน่งคือตกลงว่ามันก็มาเจอกันคือวิทูตภะเนี่ยไปโกรธพวกสักยะหาโอกาสจะแก้แค้นทีนี้พระเจ้าประเสริฐเนี่ยโกศลก็สำนึกผิดมาก ที่ไปทำต่อพันธุระอย่างนั้นมันก็ทดแทนคือมอบตำแหน่งเสนาบดีของพันธุระนี่ให้ทีฆการยะซึ่งเป็นหลานของพันธุระทีฆการยะแกก็แค้นคือฆ่าลุงแกฆ่าพี่แกตั้งเยอะแกก็แค้นตกลงว่าคนแค้นสองคนมาเจอกันเห็นไหมคนที่มีความแค้นอยู่ภายในใจสองคนมาเกิดมาเจอกันพวกนี้เนี่ยมันต้องประสานประโยชน์กันต้องร่วมมือกันประสานประโยชน์กันก็คือทำยังไงว่าทีฆการยะเนี่ยจะทำลายพระเจ้าประสิทธิ์มีโกศลได้ทำลายลำพังทำไม่ได้นะมันต้องร่วมมือกับวิฑูรภะนะวิฑูรภะถ้าไม่ร่วมมือกับทีฆการยะมันก็ไปทำลายสักยะไม่ได้เห็นไหมต่างคนต่างก็มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์ที่จะต้องอิงกันถึงจุดหนึ่งก็ต้องพบกันแต่เสร็จแล้วก็วางแผนกันก็ในปีสุดท้ายนะฮะปีสุดท้ายเนี่ยที่เรารู้ว่าปีสุดท้ายก็คือพระเจ้าประสิทธิ์มีโกศลนี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คุยกันแบบคุ้นเคยนะฮะกันเองก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์นะข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์นะพระพุทธเจ้าก็มีพระชนมายุ80ข้าพระองค์ก็80ก็แสดงว่าพระเจ้าประสิทธิ์โกศลครองราชไปอยู่ถึง80ก็คุยกันด้วยความสนิทสนมทีนี้ตอนที่เข้าไปฟังเทศเนี่ยตอนที่เข้าไปฟังเทศเนี่ยท่านเข้าไปเฉพาะพระเจ้าประสิทธิ์โกศลกับคนติดตาม 2-3 คนส่วนกองทัพก็อยู่ข้างนอกกองทัพที่ยกไปเนี่ยอยู่ข้างนอกกระบวนใกล้ๆก็ไม่ถึงกองทัพอ่ะเป็นกระบวนเกียรติยศอ่ะตกลงคนที่อยู่ข้างนอกก็คือวิฑูรภะกับทีฆการยะก็อยู่ข้างนอกทีฆการยะก็ยึดกองทัพกลับกรุงสาวัตถีเลยทิ้งพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลไว้ที่นั้นพร้อมด้วยนางทาสีคนหนึ่งแล้วก็ไปถึงก็มอบราชสมบัติให้แก่วิฑูรภะวิฑูรภะก็ตั้งทีฆการยะให้เป็นเสนาบดีเหมือนเดิมนะฮะพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลพอออกจากฟังเทศด้วยความชื่นบานเนี่ยฮะมาเจอเสนาทาสีคนเดียวกับม้าตัวนึงพวกก็ยึดหมดแล้วปฏิวัติเงียบเพราะในปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันธรรมดานะธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราเนี่ยแล้วก็เป็นกงเวียนกงกรรมแต่ว่าคนไม่ค่อยใช้นะฮะไม่ค่อยใช้ให้เป็นความคิดแม้แต่เมืองไทยเนี่ยมาเคยพูดกับนายทหารใหญ่ผมบอกว่าพวกคุณเลิกได้แล้วนะคุณสร้างกงเวียนกงกรรมมาเนี่ยคุณลองสังเกตว่าน้องข้าพี่มันกี่รุ่นแล้วจบวรเนี่ยน้องข้าพี่ทั้งนั้นเลยก็ถ้าคุณไม่หยุดแต่กงเวียนกงกรรมนี่มันหมุนอย่างเงี้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่ใช่เขาหยุดเพราะอาตมาแต่เขาก็หยุดแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่พูดบ่อยเวลาไปบรรยายอะไรในกองทัพเนี่ยเราพูดบ่อยพูดให้สติเตือนคุณคิดดูเถอะผลประทายมันจะเป็นกงเกวียนแต่คุณจะอยู่ไม่ได้นานแล้วน้องก็มาฆ่าคุณต่อฆ่ากันไปเรื่อยๆเลยก็ที่จริงพรุ่งนี้เรียนประวัติศาสตร์มาทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ประวัติศาสตร์ได้เป็นประโยชน์อันนี้คือประวัติศาสตร์มันก็เป็นเหตุการณ์จริงคืออย่าลืมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นกรรมแล้วเป็นเจตนาแล้วเป็นกรรมแล้วเป็นการกระทำแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับชาดกเหมือนกับพุทธประวัติเหมือนประวัติคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ที่สำเร็จแล้วคือหมายความว่าเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานอย่างเนี้ยแค่เป็นบล็อกสำเร็จรูปที่เอาไปปั๊มตรงไหนมันก็ลงอย่างนั้นแหละลงอย่างนั้นแหละทุกครั้งที่ทำอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยที่เราพูดรวมๆพุทธเจ้ารวมๆมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เป็นคำรวมที่สั้นๆอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่สุดพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลก็ไม่รู้จะไปไหนก็ขึ้นมาก็นึกดูคนแก่อายุ80นะแล้วก็ควบม้ามาจากที่เฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้าทรงแสดงธรรมเจติยสูตรนะฮะชื่อพระสูตรนี่ชื่อธรรมเจติยสูตรก็ไปหาหลานชายคือพระเจ้าชาติศัตรูเพื่อจะให้มาช่วยแต่ว่า ก็ไปกับนางทศีก็สองคนนะฮะแล้วก็เดินทางไกลแล้วแก่ด้วยแล้วก็หนาวด้วยแล้วเข้าเมืองไม่ได้เพราะเมืองก็ปิดไปกลางคืนนะฮะไปถึงกลางคืนก็ต้องนอนอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองนอนหนาวศาลาหน้าเมืองก็ตายหน้าเมืองหน้าอินโดตายอนาถามากเลยนะฮะพระเจ้าประเสริฐในโกศลเนี่ยตายอนาถามากก็ในที่สุดมิถุตภะเขาก็ได้โอกาสก็ยกกองทัพไปเพื่อจะแก้แค้นสักยะแกก็ตั้งใจไว้นะฮะจะเอาเลือดจากคอของสักยะเนี่ยมาล้างเท้าตรงนี้เอาน้ำนมไปล้างที่นั่งแกเนี่ยแกจะเอาเลือดมาล้างเท้าเลยก็พระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานก็เสด็จไปประทับอยู่ที่แดนต่อแดนเลยเสด็จไปประทับอยู่ที่แดนต่อแดนไปที่โคนไม้ซึ่งไม่มีร่มเงาพระเจ้าวิฑูรตภะไปเห็นว่าพระเจ้าประทับนั่งอยู่ก็เข้าไปเฝ้าก็กราบทูลให้ไปประทับที่ด้านต่างแคว้นโกศลคือโกศลกับสักกะนี่ก็ติดกันนะฮะเป็นนาเขตก็ติดต่อกันพุทธเจ้ารับสั่งว่าร่มเงาของญาติเนี่ยมันเย็นดีอิทูตภะก็รู้นะฮะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาปกป้องท่านก็กลัวฮะท่านก็กลัวก็กลับยกกองทัพกลับไปอยู่ครุ่นคิดอยู่พักก็แค้นขึ้นมาอีกยกกองทัพมาอีกมาเจออีกฮะเจอพุทธเจ้านั่งอีกละก็ต้องกลับอีกไม่กล้ายกไปอันนี้คือพระพุทธเจ้าเขาเรียกยาตัฏฐจริยาคือสงเคราะห์พระญาตินะครับสงเคราะห์พระญาติเรื่องขนาดนี้มันถ้าไม่จำเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ออกโรงหรอกแต่ว่าต้องการจะป้องกันพระญาติในอย่างหนึ่งป้องกันวิถุตภะในอย่างหนึ่งนะพระญาตินั้นก็ตายแน่แต่วิถุตภะนี่ตกนรกแน่นะคือมันจะต่างกันมากเลยเพราะว่าพระญาติของพระองค์ตายเร็วขึ้นแต่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันเข้ามาฐานแล้วราชวงศ์สักยะเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาถึงพระไตรสนาคมเขาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะรักษาศีลห้ามันตายแล้วก็คือตายดีอ่ะแต่ว่าเพียงแต่ตายเร็วขึ้นแต่นั้นเองวิทูตภาในตกนรกแน่ไปฆ่าพระญาติบุคคลเนี่ยแต่ว่าแรงอะไรไม่แข็งแรงกรรมนะฮะแรงกรรมเนี่ยมันแข็งมากมันไม่รู้จะใครจะปะทะได้มันก็กลายเป็นกรรมสองกรรมกรรมหนึ่งก็คือความอาฆาตแค้นที่มีอยู่ภายในใจของวิฑูรตภะกรรมประการที่สองนี่คือว่าพอในครั้งที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรวจสอบดูก็เห็นว่ามันหมดทางที่จะช่วยอาการหมดทางที่จะช่วยเนี่ยมันเหมือนพระโมคคัลลานะนะเหมือนพระโมคคัลลานะที่ท่านก่อนถูกฆ่าเนี่ยที่จริงท่านไปอยู่ที่กาลาศิลาข้างภูเขาอิสิกิริในอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำพวกโจรก็ไปล้อมถ้ำท่านก็หลบออกไปนะหลบออกไปทางช่องข้างบนเนี่ยข้างบนถ้ำโจรมาล้อมอีกพอท่านมาอยู่ใหม่โจรก็มาล้อมอีกท่านก็หลบไปอีกพอมาครั้งที่สามท่านก็เห็นว่ากรรมมันมาถึงในเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าทุบตีพ่อแม่แต่บางแห่งนี่บอกว่าฆ่าพ่อแม่มาก่อนมาอย่างนึกว่าขนาดทุบตีไม่น่าจะฆ่าไม่น่าจะถึงฆ่านะครับเพราะว่าท่านเองก็ถูกทุบตีไม่จะถึงนิพพานถูกทุบตีพวกโจรเข้าใจว่านิพพานแล้วก็เลยก็ไปกันพระพุทธเจ้าเองก็มาตรวจดูว่าพระญาติของพระองค์ในถึงคราวที่กรรมมาสนองก็ในชาติอดีตการนานไกลนะฮะอดีตการนานไกลพวกพระญาติเหล่านี้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะฮะหมายความว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็เคยเกิดอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาไม้ที่เป็นพิษที่เบื่อปลาแช่ลงไปในแม่น้ำเหมือปลาแล้วก็ปลาก็ตายแล้วก็จับปลาเหล่านั้นนะเหมือนกับคนที่ช็อตปลาเวลเนี้ยนะฮะพวกเนี้ยพวกนี้บาปหนักนะฮะบาปหนักคือถ้าคนพยายามสำนึกสำเนียกเรื่องกรรม ให้มากนะฮะคิดเรื่องกรรมกับเรื่องนรกสวรรค์ให้มากแล้วมันจะเป็นหลักเป็นหลักที่คุ้มครองใจตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะชาวพุทธบางทีก็ขโมยพระพุทธรูปตัดเสียพระพุทธรูปเองนะไม่รู้จะว่ายังไงคือยังนึกอยู่มันเป็นพุทธกันยังไงนะมันขนาดพระพุทธรูปมันเอาไปขายหากินได้บางทีมันก็ตัดพระเศียรไปขายได้เนี่ยแหมรู้จะว่ายังไงแล้วรู้จะพูดกับเขายังไงนะก็ด้วยบาปวิบากกรรมที่เบื่อปลาตายจำนวนมหาศาลเนี่ยก็ทำให้ตกนรกแล้วก็ถูกฆ่าตายในหลายภพหลายชาติก็กรรมมาถึงก็เลยก็ไม่เสด็จเพราะเสด็จก็หยุดไม่อยู่นะฮะคือการหยุดไม่อยู่เนี่ยมันในชาดกเนี่ยท่านเล่าถึงแพะตัวหนึ่งมันรสชาติได้นะฮะมันถึงคราวที่จะต้องตายพอมีคนมาจะฆ่ามันก็ยืนสง่ารับให้ตายเอ๊ะทำไมมันไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวอะไรก็เขาถามแกบอกว่าคือคุณจะฆ่าฉันหรือไม่ฆ่าฉันฉันก็ตายวันนี้ฉันก็ตายอายุจนหมดพอดีนะเพราะงั้นไม่ได้กลัวอะไรหรอกทีนี้อันนี้ก็สงสารนะสงสารก็เดินรักขาป้องกันนะเดินรักขาป้องกันแพ้ไปไหนก็เดินตามไปป้องกันแม้ถูกฆ่าเผลอแป๊บเดียวงูฉกตายเลยคือคนมันจะตายอ่ะนะคนนี้จะตายมันก็หนีไม่ได้หรอกมันยังไงมันก็ต้องตายตกลงว่าเขาเรียกคนนี้เรียกกาละมรณะคือตายในคราวที่จะต้องตายพุทธากยะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันถึงคราวพระพุทธเจ้าจะเสด็จหรือไม่เสด็จในวันนั้นท่านต้องตายตกลงว่าก็ไม่เสด็จวิทูตภะก็ยกกองทัพเข้ามาสักยะก็แสดงเตรียมรบนะฮะเตรียมรบพร้อมรบเหมือนกันแต่ว่าท่านไปฆ่าไม่ได้คือท่านรู้ท่านรักษาศีลห้าท่านฆ่าไม่ได้ท่านก็ยิงธนูไปให้ไปเฉียบอยู่ที่เกราะบ้างไปเฉียบอยู่ข้างหูบ้างอะไรแต่อะไรเนี้ยแต่ไม่ถูกนะฮะแต่มันจะไม่เข้าคือยิงให้ดูว่าถ้าฉันฆ่านี่พวกเธอตายหมดแล้วตอนนั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรคือต้องการจะพิสูจน์ให้ดูว่าถ้าฉันฆ่าเนี่ยพวกเธอตายหมดคนนี้ก็เห็นว่าพวกสักยะไม่กล้าฆ่ามันก็ฮึกเหิมทีนี้ในขณะที่พวกกลุ่มหนึ่งฮึกเหิมนี่จะฆ่าคนวีฟีเนี่ยนะคนเขาไม่ต่อสู้นี่กลุ่มหนึ่งเขาไม่เล่นด้วยเขาบอกว่าผมไม่เล่นด้วยเขาไม่สู้อย่างนี้เพราะไม่เอาตกลงว่ามันกองทัพมันก็แยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ลุยเลยทีนี้ก็เข้ามาถามว่าถ้าใครเป็นสักยะก็จะฆ่าพวกนี้เขาบางคนเขาก็มีวิธีนะมีลูกเล่นนะฮะคนเดียวไม่ถึงข่าวตายเนี่ยเขาย่ามาคาบไว้เอาอะไรมาถือไว้นะฮะแล้วก็ถามแกก็บอกไอ้นี่เป็นย่านะไอ้นี่เป็นย่าไอ้นี่เป็นอะไรก็แล้วแต่จะถืออะไรนะแกก็บอกไปแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกฆ่านะกลุ่มพวกสักยะย่าอะไรต่างต่างก็ไม่ได้ฆ่าหรอกไม่ได้ฆ่าหรอกแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ฆ่ามาฆ่าวิทูตภาพพอยึดได้แล้วก็ตัดคอตัดกระยะเอาเลือดล้างเท้าแล้วก็เตรียมเสวยอาหารก็บอกว่าเชิญตาคือพระเจ้ามหานามานี่เป็นตานะฮะเป็นตาไปเชิญตามาร่วมกินอาหารมหานามาก็เหลือกำลังเหมือนกันนั่นแหละหรือก็มาเหมือนกันบอกว่าคือแกได้กินอาหารร่วมกับลูกทาสีเนี่ยแกตายซะดีกว่าแกตายซะดีกว่าก็เลยก็ทำให้รู้อย่างหนึ่งว่าพวกกษัตริย์เนี่ยเขากล้ามวยเพราะว่าแกครีมวยผมออกมายาวสลายเลยนะฮะแล้วก็ผูกเป็นปมแล้วก็กดขัดที่เท้ากระโดดลงไปในสระกระโดดลงไปในสระเพื่อให้ขึ้นมาไม่ได้ทีนี้พอดีพญานาคเข้ามาช่วยไว้แล้วก็นำไปอยู่ที่บาดาล นำไปอยู่ที่บาดาลก็ปรากฏว่าท่านอยู่ที่นั้นตั้ง12ปีนะหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วท่านก็อยู่ที่นั้นเนี่ยตั้ง12ปีจึงที่วงโคตรไปวิทูตภาพรอไม่เห็นตามาถามหาไม่เจอลงโคตรในสระก็ไม่เจอก็ บอกว่าตาคงหนีไปแล้วไม่เป็นไรก็กลับทีนี้กรรมมันแรงเราจะเห็นว่าของวิทุตภาสนี่มันแรงกว่าของพันธุระกรรมมันแรงกว่าของพันธุระเพราะว่าวิทุตภาสไปฆ่าพระอริยบุคคลมันเหมือนของใครนึกออกไหมฮะมันเหมือนของนางมาคันธยานางมาคันธยาในวันนั้นเลยนะฮะวันนั้นเลยฆ่าพวกนางสามาวดีกับบริวารวันนั้นตัวเองก็โดนฆ่าวันนั้นน่ะโดนฆ่าวันนั้นน่ะฆ่าวิธีทารุณซะด้วยจะชำแหละเนื้อเอาทอดแต่ให้กินนะให้กินจนตายไปเลยนี่ก็แรงมากแล้วก็ญาติวงพงศาเอามากรบดินแล้วก็ไถแล้วก็เผาแล้วก็ไถเลยเล่นแรงมากอาจยาสมัยนั้นแรงนะฮะแรงแต่เราอ่านในพระสูตรมันน่ากลัวคนสมัยนั้นอาจยาเขาแรงจังๆเลยแล้วเมืองไทยเราเอามาใช้นะสมัยต้นรัตนโกสินทร์เอามาใช้นะที่ลงโทษนักโทษเนี่ยยังเอามาใช้เขาเรียกว่าทันทกรรมหรือทันทรมานต่างๆวิธีทรมานต่างๆเช่นเอาถลกหนังศีรษะแล้วเอาหินมาขัดกระโหลกศีรษะเนี่ยนะมีวิธีเยอะตั้ง20กว่าวิธีอะมายังนึกว่าไม่น่าจะอยู่ได้นะมันน่าจะตายไปก่อนน่าจะตายไปก่อนแต่วิธีทรมานมากๆเลยเพราะงั้นพระเจ้าวิทูตภะก็ยกกองทัพกลับก็ไม่ได้ยึดเมืองอะไรไว้แหละแก้แค้นได้เฉยก็แสดงว่ามันก็ถูกฆ่าไปจำนวนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าศักยวงศ์มันก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยพวกศักยะก็ไปแบ่งพระธาตุแล้วตอนพระนนท์นิพพานต่อจากนั้นมาอีกเท่าไหร่พระนนท์นิพพานมา120ปีอายุ120ก็แสดงอีก40ปีต่อมาเนี่ยอีก40ปีต่อมาเนี่ยพวกพระญาติทั้งสองตระกูลก็ยังอยู่ยังแย่งพระธาตุพระอานนท์กันอยู่พระอานนท์ต้องขึ้นไปนิพพานกลางอากาศและอธิษฐานในร่างกายแยกเป็น2ซีกให้ธาตุไปตกในกรุงเทวทหะซีกหนึ่งไปตกที่กบิลพัสซีกหนึ่งก็แสดงว่าคนตายคงไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่วันเป็นพระอริยบุคคลวิทูตภาคก็ยกกองทัพกลับมาก็มาพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอจิราวดีนะฮะอจิราวดีนะฮะมันขึ้นชื่อมันคล้ายๆกับอีราวดีอจิราวดีก็ชื่ออจิราวดีก็เวลานอนเนี่ยคือน้ำมันหลากน้ำมันเต็มฝั่งก็ข้ามไม่ได้เราลงว่ามาตั้งค่ายอยู่อีกด้านหนึ่งของกรุงสาวัตถีพอตกกลางคืนเนี่ยคนหนึ่งก็นอนริมหาดคนหนึ่งก็นอนพวกกลุ่มหนึ่งก็นอนข้างบนนะฮะพวกกลุ่มหนึ่งก็นอนข้างบนพวกกลุ่มที่นอนข้างบนแต่ว่ามีส่วนร่วมในการฆ่ามันรู้สึกนอนไม่ได้มันมดมันขึ้นมันมดมันตายเอาไม่ได้ก็หนีลงไปนอนริมหาดไอ้พวกที่นอนริมหาดแต่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่ามันรู้สึกว่านอนไม่ได้นะมดมันไปมันไล่เลยก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเรียบร้อยหลับสนิทเลยทั้งหมดมันก็เดินเหนื่อยมากองทัพหลับสนิทตกกลางคืนแม่น้ำมจิรวดีหลากมันพัดเกลี้ยงเลยนะวิทูตภาก็ลงไปตรงนั้นด้วยพัดเกลี้ยงเลยเฉพาะพวกที่ฆ่าเราจะเห็นว่ากรรมมันจะแน่จริงนะไอ้มดนี่มันมาจากไหนไอ้มดที่มาไต่นี่มาจากไหนคือรู้สึกว่าถูกตายแต่เนี่ยคือแรงกรรมมันบันดาลมันไม่คงไม่ใช่มดจริงอะไรนะแต่มันนอนไม่หลับมันกรรมมันบันดาลให้เป็นไปพวกเหล่านี้มันก็คล้ายๆกับพวกผลก็ความดีก็เหมือนกันเช่นว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีปีติมันออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคล้ายกับมดตายนะก็ออกมาได้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรานั่งสมาธิได้ผลบาปกรรมมันก็แสดงอะไรให้มาเห็นนี่ก็ทำให้เราเห็นว่าบาปกรรมที่มันเกิดขึ้นโดยเจตนาแรงวัตถุใหญ่นะฮะพวกวิทูตภะวัตถุใหญ่คือวัตถุเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนี่อย่าลืมว่าตัวกระเปี๊ยกนี่ก็คือใหญ่นะฮะตัวกระเปี๊ยกก็คือใหญ่เพราะว่าใหญ่ด้วยคุณแล้วการประทุษร้ายต่อพระอริยบุคคลนี่บาปมากๆมันมีแต่ว่าอาตมาเกิดมาทันแต่ผู้ใหญ่เขาเล่าผู้ใหญ่ก็เล่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีหลวงพ่อองค์หนึ่ง คล้ายๆกับท่านคือคนมีความรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยเต็มเต็งนะฮะคือคนมีความรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยเต็มเต็งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอ่านประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตธรรมาเคยอ่านสมัยตั้งแต่เด็กๆนะสมัยนั้นเขาเขียนท่านในลักษณะไม่เต็มเต็งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะมองพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะมองของมันไม่มองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะท่านเข้าถึงความจริงแล้วก็หลวงพ่อรูปนี้ที่แปลกเนี่ยที่คนก็แปลกเนี่ยคือท่านไปยืนตักบาตรเพื่อนเลยตักบาตรที่ริมถนนนะริมตักบาตรเช้ามืดเนี่ยบางทีก็ไปอาหารทะเลนี่เจมอยู่ในบาตรท่านเอาไปตักบาตรเขาบางทีก็เป็นผลไม้นะบางทีก็เป็นผลไม้เอามาจากไหนก็ไม่รู้มาก็ตักบาตรแล้วก็ที่มีแปลกอย่างหนึ่งก็คืองานศพเวลามีใครตายเขาจะบวชพระไปสวดพระไปสวดสี่รูปนะฮะตั้งจะขึ้นไปสวดเขาด้วยขึ้นไปสวดเขาด้วยแล้วก็ไม่เอาอะไรหรอกสวดแล้วก็ลงมาแต่ว่าขึ้นไปสวดเขาด้วยมันมีคราวหนึ่งมันมีงานหนึ่งที่มันมีคนเมาอยู่หลวงพ่อท่านก็มาไอ้คนเมานี่มันคงจะเพี้ยนไปมากไงนะฮะก็จับท่านนะฮะจับท่านนั่งบนก้นครกที่ตำข้าวอ่ะเอาครกมันคว่ำลงแล้วให้ท่านนั่งคนหนึ่งนี่มัดมือไพ่หลังคนหนึ่งจับขาคนหนึ่งจับขาคนหนึ่งก็ถางปากห้าคนนะฮะคนหนึ่งก็ถางปากท่านคนหนึ่งก็กรอกเหล้าคนหนึ่งก็กรอกเหล้าหลอกไปก็ท่านก็บอกพอแล้วพอแล้วผลท้ายมันก็ปล่อยนะปล่อยท่านก็ขึ้นไปสวดเพราะตอนนั้นท่านลงมาจากสวดนะลงมาจากสวดที่ตอนมันจับท่านลงมาจากสวดปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยคนที่จับขาท่านเนี่ยขาเป็นอัมพฤกษ์ขาตายอันนี้ก็มือตายอันนี้ก็ปากอ้าอันนี้ก็คอลวกหมดไอ้คนนี้ก็ออกเล่าคอลวกหมดเลยก็อัศจรรย์เห็นเป็นอาจารย์ว่าทำไมมันบาปแรงแบบนั้นก็ปรากฏว่าเวลาท่านจะตายเนี่ยท่านไปเอาไม้แกว่งฟืนนี่วางไว้เองแล้วก็ขึ้นไปนอนอยู่บนกองฟืนแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นเขาในที่สุดเขาก็เชื่อชื่อลุงพ่อหนูนะชื่อหนูแล้วก็ว่าท่านเป็นพระญาติบุคคลเพราะนั้นบาปกรรมมันจะแรงบาปกรรมมากระแรงแล้วก็ผู้นี้ที่พระพุทธเจ้ายกระดับพ่อแม่เท่ากับพระอรหันต์นะเพราะการมาสุดท้ายต่อพ่อแม่มันก็เหมือนกันคือบาปมันจะแรงแล้วก็ไม่ต้องรอหลังตายหรอกไม่ต้องรอหลังตายแล้วก็ในชาตินี้ก็เจอกันจะในชาตินี้ใครที่มาสุดท้ายต่อมารดาบิดาตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องบาปกรรมอย่างที่บอกไว้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะกรรมในชาตินี้คือชีวิตเราเนี่ยเราครอบเราถูกยึดกุมด้วยกรรม3ระดับกรรมที่ตามมาในภพชาติก่อนๆนะกรรมที่ตามมาในชาติก่อนกรรมที่ตามมาในชาติปัจจุบันและกรรมที่เกิดขึ้นในขณะคิดขณะทำขณะพูดเนี่ยกรรมขณะเนี่ยมันก็เหมือนกรรมในขณะเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับคล้ายๆกับเราขับรถมามีสติดีขับมาจากเชียงใหม่เลยนะมาถึงรังสิตเผลอนิดเดียวเองรถก็ตกถนนตายเลยเห็นไหมนั่นคือกรรมในขณะไอ้ส่วนกรรมดีที่ขับรถยังมีสติมันก็มาถึงรังสิตนะฮะก็ปลอดภัยดีก็กรรมก็คุ้มครองมันแต่พอกรรมมันเกิดเป็นอกุศลขึ้นมามันก็ให้ผลเข้ามากุศลกรรมเขาก็ให้ผลแล้วนะให้ผลมาตลอดระยะเวลาที่เราขับรถจะมีสติอกุศลกรรมก็ให้ผลตอนที่เราขาดสติมันก็เห็นกันจะเนี่ยคือกรรมที่เป็นขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยกรรมขณะนั้นนั่นเพราะกรรมตรงอื่นเนี่ยกรรมที่ชาติก่อนๆเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้กรรมชาติก่อนเราแก้ไขไม่ได้กรรมวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนเนี่ยเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าเรารับผลเท่านั้นเองแต่ว่ากรรมปัจจุบันเนี่ยกรรมปัจจุบันเนี่ยแต่ละขณะตัวนี้เราจะแก้ได้คือถ้าไม่ดีเราก็ไม่ทำถ้าดีเราก็ทำเพราะท่านนั่นเองแล้วถ้าทำไปแล้วสมมติเราทำดีไปแล้วมาพอเป็นพรุ่งนี้มันก็เป็นกรรมในอดีตใช่ไหมเป็นกรรมในอดีตที่จะให้ผลในวันต่อไปในเดือนต่อไปตลอดถึงในปีต่อไป ความรับผิดชอบจริงๆของคนเราจึงต้องรับผิดชอบที่ตัวปัจจุบันถ้าพอปัจจุบันเสียแล้วก็เสียหมดเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าท่านวิเอตเจ้าชายพันธุระปัจจุบันในขณะนั้นน่ะขณะที่ท่านไปอาบน้ำที่ไปยิงพวกฤาษีเนี่ยมันก็ผิดมันก็ผิดคือตัดสินใจผิดแล้วก็ในที่สุดกรรมก็มาสนองท่านโคนมันมากคนคุณไม่สูงนะคนมันมากก็ท่านทิ้งช่วงอยู่พอนานพอสมควรนะฮะทิ้งช่วงนานพอสมควรพอลูกโตเรานึกดูไปยิงตอนที่ภรรยามีครั้งแรกแล้วก็ลูกโตเนี่ยก็แสดงว่ากรรมกว่าจะสนองผลให้ท่านถูกฆ่าตายนี่ก็หลายปีแต่ของวิฑูรภะนี่มันไม่ใช่อ่ะมันกรรมที่มันแรงเจตนาแรงในขณะนั้นแข็งหมดเลยนะวัตถุใหญ่เจตนาแรงความพยายามมากใจคอคนนี่มันฟันคนซึ่งไม่ยอมต่อสู้เลยนี่มันใจคอมันเหี้ยมมากนะใจคอมันเหี้ยมมากจึงฟันได้เนี่ยก็แสดงว่าองค์ประกอบของกรรมเนี่ยมันหนักแล้วก็ตัววัตถุใหญ่ท่านก็ได้รับกรรมสนองที่เร็วอันนี้คือการกรรมบันดาลเนี่ยคือลักษณะของกรรมบันดาลแต่ว่าที่จริงแล้วกรรมมันเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านได้ทำไปแล้วท่านก็เล่าร้อนท่านก็ไม่สบายแล้วไปนอนแล้วก็มดตายแล้วนะเราจะเห็นว่าอันนี้มันก็เห็นกันแล้วนะฮะแต่แนวกรรมบันดาลมันจะมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้กรรมบันดาลถ้าหากว่าเจตนาไม่แรงวัตถุไม่ใหญ่เจตนาไม่แรงความพยายามไม่มากเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามันใช้เวลานานจึงจะให้ผลแต่ถ้ามันแรงแล้วก็ให้ผลก็จัดๆนี่แหละให้ผลก็จัดๆลองสังเกตนะฮะเช่นเนี้ยเช่นผู้วิสามัญฆาตกรรมเนี่ยเป็นผู้ร้ายตำรวจล้อมจับยิงตำรวจก็โดนวิสามัญฆาตกรรมอันนั้นก็เห็นได้จัดๆเห็นได้จัดๆว่าเธอไปฆ่าเจ้าพนักงานเนี่ยเธอไปฆ่าเจ้าพนักงานมันก็ผิดกฎหมายนะแล้วก็ เขาก็ทำหน้าที่ของเขาถ้าคุณไม่ทำผิดเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับคุณแต่ที่เขามาล้อมจับเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาอ่ะ คุณไปฆ่าเขาคุณก็ถูกฆ่าก่อนอันนี้ที่จริงเราไม่พยายามมองอันนี้คือกรรมตกลงว่าการรายงานผลกรรมเนี่ยเขารายงานอยู่ทุกวันรายงานอยู่ทุกวันแต่ว่าเราไม่ได้มองคิดเป็นผลกรรมและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราไม่ได้คิดว่าเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนในเรื่องเหล่านั้นนะอย่างกรณีที่เกิดเรื่องเด็กที่ตีกันที่สวนลุมเนี่ยนะมาเพิ่งรู้ข้อมูลเมื่อวานเนี่ยนะว่าเด็กคนหนึ่งที่ถูกยิงนะฮะจะขึ้นมาจากทางใต้นะฮะขึ้นมาจากหลังสวนรู้ข่าวเขามีคอนเสิร์ตขึ้นมาและเป็นคนปีนขึ้นมาคนแรกเป็นคนลุยเข้ามาคนแรกเลยดูสิก็แสดงว่ามาก่อนวันหนึ่งนั่นเองก่อนว่าตอนนั้นเองอยู่ไกลขนาดนั้นนะฮะอยู่ไกลขนาดนั้นอุตส่าห์มาได้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาตรงจริงแล้วก็เป็นแนวหน้าด้วยนะเป็นแนวหน้าด้วยถามความพึ่งก็เป็นอย่างก็บอกว่าเรียนไม่ดีถูกย้ายโรงเรียนกันเรื่อยแล้วเกะกะใส่ก็เกะกะก็ปรากฏว่าประวัติพอไปดูเบื้องหลังก็น่ากลัวกลัวว่าเด็กแกก็มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเด็กแกมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ไปซ่องสูงกับเพื่อนไม่ดีก็ไปกันใหญ่เลยนะเหมือนกับลาบินซินที่ใกล้ไฟนะซินที่ใกล้ไฟมันก็ลุกพับๆกันมาอันนี้ก็คือเป็นการสะท้อนถึงกระบวนการของกรรมมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นเราจะเห็นว่าในช่วงแรกๆก็แสดงเป็นกรรมดีในด้านต่างๆนะของเจ้าชายนรุษของใครต่อใครก็แสดงกันมาเรื่อยๆ เรื่องทั้งหมดเป็นการสะท้อนไปถึงเรื่องสังสารวัฏนะสะท้อนถึงสังสารวัฏเช่นว่าพวกสักกายะนะพวกสักกายะเนี่ยเคยเบื่อปรามาไม่ใช่สักกายะทั้งหมดนะสักกายะกลุ่มหนึ่งนี่คือเบื่อปรามาแล้วก็ผลจากการเบื่อปราตายเนี่ยก็ทำท่านไปสู่นรกแล้วก็โดยวิบากกรรมนั้นก็ทำให้ท่านถูกฆ่าทำให้ท่านถูกฆ่าเพราะงั้นการที่ท่านถูกฆ่าในชาตินี้ก็คือถ้ามองชาตินี้มันไม่สมควรนะเพราะท่านเป็นคนดีแต่ถ้ามองชาติหน้ามันชาติก่อนมันก็สมควรแก่กรรมนะเหมือนกับพวกนางสามาวดีที่ถูกเผาในปราสาทคือถ้ามองชาติปัจจุบันมันก็ไม่สมควรแต่ถ้ามองชาติอดีตก็สมควรแก่กรรม เพราะกรรมจึงเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุดตรงตัวที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ป้องกันได้นะฮะป้องกันไม่ทำได้เราก็เลือกทำกรรมที่ดีได้ป้องกันไม่กระทำความชั่วได้ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงว่าที่สอนนี่เพราะมันของทำได้ถ้าทำไม่ได้นี่ตถาคตไม่สอนหรอกคือการเว้นชั่วการทำดีนี่เป็นเรื่องทำได้ตถาคตจึงสอนให้ทำถ้าทำไม่ได้ก็จะไม่สอนหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าวิสุทธัสสะนะฮะก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ